Ulda Rudaka grāmatas Rokupācija jaunais izdevums, kas tikko ir nācis klajā. Izdevums bija pirms 16 gadiem, jāatzīst, ka man pašai tā nebija uz rokas, tā teikt, un tāpēc es nevaru salīdzināt, ar ko tieši šī jaunā versija atšķiras, ar ko tā ir iespējams papildināta, bet diezgan droši ir skaidrs, ka pēc šīs grāmatas ir bijis patiešām liels pieprasījums, ja jau izdevēji to izdod atkal no jauna. Grāmata ir apjomīga, gandrīz 500 lapušu bieza, un ļoti simpātiski ir tas, ka tas ir gan informācijas bagāts, gan vienlaikus arī ļoti, ļoti personisks skatījums uz latviešu roku mūziku no 20. gadsimta 70. gadiem līdz aptuveni 2007. gadam. Kādā intervijā dienai pats Uldis Rudaks to nodēvējis par muzikāla rakstura biogrāfiju ar rokmūzikas elementiem. Kāpēc nosaukums Rokupācija? Tāpēc, ka atzīst autors, ka mūzika okupē cilvēku dvēseles. Sākotnēji Uldim esot bijis piedāvājums rakstīt mūzikas enciklopēdiju, bet tas viņam šķitis par sausu. Pie tam tagad jau ļoti daudz informācijas cilvēki paši var atrast internetā, un tāpēc viņš izvēlējies rakstīt savu šādu ļoti personisku prizmu un brīvā formā. Grāmata sākas ar autoru bērnību, kad pirmie viņa skolotāji ir vecāki, bet galvenokārt jau viņa muzikālais izglītotājs ir onkulis Vitauds, kuram bija plaša lenšu kolekcija un īpaši arī to uzglabāšanas paņēmieni. Zīmīgs fakts arī tas, ka Purvciemā, tajā pašā namā, kur tolaik mazais Uldis, dzīvoja arī ģitārists un dziedātājs Zigismunds Lorenz, kā arī dziedātājs Ojārs Grīnbergs. Pie tam Grīnberga meita Endija Uldim bija draudzene, kas nozīmēja, ka viņš reizēm pie Grīnbergiem ciemojās un visa tur redzētā atmosfēra viņu ļoti iedvesmoja. Vēlāk jau sekoja Ulda brauciena uz Šmerļa mežu, kur varēja nopirkt nekur citur nedabūjamas plates, iepazīšanās ar domu biedriem mūzikā. 90. Gadu sākumā viņš pastrādāja Rīgas kinostudijā par operātoru asistentu, bet tad atsaucās uz kādu sludinājumu un sāka pamazām darboties žurnālistikā un drīz vien tieši viņam tuvajā mūzikas lauciņā. Kā viņš pats kādā brīdī atzīst, kā mūzikas apskatniekam viņam alleži vajadzēs būt vispusīgam, pievērsties arī tā sauktajai mainstreama pasaulē, taču grāmatā ļoti labi var just, ka viņa sirds visvairāk pieder tieši underground mūzikai, jeb kā viņš pats saka, krāšņajai pagrīdes pasaulē. Tāpēc šķiet, ka grāmatā visvairāk aprakstītas tādas grupas kā, piemēram, Inokentijas Mārplus, Hospitāļu iela Baložu pilni pagalmi un citas daudz, no kurām ir tādas mazāk zināmas, jo tās nepopularizē televīziju un rādio. Ļoti daudz ir tieši aizkulišu stāstu un pārāk maigi laikam būtu teikt, ka bohēma tur sit augstu vilni, jo dažkārt tā ir tāda kārtīga uzdzīve, patiešām ārkārtīgi vētraina, pat mežonīga, bet arī Uldis pats šajā rock'n'rollā metas iekšā ar visu savu miesu un garu, un grāmatā par to arī gana atklāti izstāsta. Ar viņu kopā lasītājs var pabūt dažādu laiku dažādās mūzikas vietās, tādos klubos, kuru vairs nav, bez kas savulaik bija ļoti populāri, kā Slepenais eksperiments, Pulkvedim neviens neraksta, Depo un citos. Var arī tuvāk iepazīt ļoti daudzus mūzikas pasaules cilvēkus, no kuriem daļa šobrīd jau ir ļoti, joprojām ir labi zināmi, bet citi savukārt jau pazuduši no mūzikas scēnas un vēl citi vispār jau nav šajā pasaulē. Piemēram, ļoti interesanti ir Ulda acīm ieraudzīt Hardija Lediņa personību, viņa uzskatus par mūziku dzīvi un dievu vai multimākslinieku Kasparu Bindemani, par kuru Rudaks saka, ka viņa šarms jau vien ir puse no veiksmes. Vai, piemēram, Lolitu Roskošu, kura savulaik darbojās grupā Deports uz debesīm, un kurai piemita nepieradināta spocīga, spēcīga balss, kurā bija kaut kas maģisks, tāpat kā viņas pašas būtībā. Vēl tikai piebildīšu, ka grāmata noslēdzas ar tajā pieminēto vietu un personu alfabētisko sarakstu, un katrs sarakstā iekļautais ir ne tikai nosaukts, bet arī paskaidrots tuvāk.